Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. På forskning.no kan vi lese en artikkel som forteller at det minnet om en traumatisk hendelse som blir et referansepunkt i livet ditt kan forlenge lidelsen. Det viser forskning på personer som var på jobb i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Blant dem som var på jobb da bomben eksploderte utenfor regjeringskvartalet, opplever noen hendelsen som et referansepunkt og et vendepunkt i livet. For andre har ikke hendelsen fått en så sentral del i livshistorien. Forskere kaller dette fenomenet sentralitet. Nå viser forskning at det er en klar sammenheng mellom sentralitet og høyere nivåer av posttraumatisk stress, altså PTSD. Mange som gjennomgår noe dramatisk føler at hendelsen blir et slags vendepunkt. De opplever at de ser annerledes på verden etter det som skjedde. Fra tidligere forskning vet vi at sterke emosjonelle opplevelser ofte blir sentrale i livshistorien, og virkelig overveldende hendelser kan skape huller i livshistorien fordi vårt psykiske forsvar kobler ut virkeligheten for å skjerme seg mot overveldende følelser. Når vi opplever noe svært dramatisk, kan disse minnene bli liggende som løsrevne bruddstykker i vår psyke, og plutselig kommer de til overflaten med full styrke og tar oss tilbake til den dramatiske hendelsen. Det er dette man kaller flashbacks, og det er et vesentlig symptom på PTSD. En del av forklaringen på dette fenomenet kan dreie seg om at minner blir sentrale, og når de blir sentrale, blir de ofte også mer tilgjengelige i hukommelsen, noe som igjen kan føre til høyere symptomer av posttraumatisk stress. Noen minner er ikke direkte løsrevne, men så voldsomme i sin styrke at de opptar en stor plass i vårt psykiske liv i lang tid etter hendelsen, noe som altså binder våre mentale ressurser til en situasjon preget av frykt, uro, sorg eller andre vanskelige følelser. Da har vi en situasjon hvor vi langsomt begynner å identifisere oss med disse følelsene som springer ut fra den katastrofale hendelsen, og det kan være med på å påvirke vår identitet og selvforståelse. Også tidligere forskning har vist at det er en sammenheng mellom hvor sentral en traumatisk hendelse er i en persons livshistorie og nivå av PTSD. En del forskning har sett på hvordan utviklingen av de to fenomenene er over tid. Slike studier kan også si noe om sammenhengen mellom dem. 259 personer som var på jobb i regjeringskvartalet da bomben eksploderte, har svart på et spørreskjema på tre ulike tidspunkter: 10 måneder etter hendelsen, 2 år etter hendelsen og 3 år etter hendelsen. Personen ble bedt om å vurdere 7 ulike påstander som måler sentralitet, for eksempel: «Denne hendelsen har forandret livet mitt for alltid. Jeg føler at denne hendelsen har blitt en del av min personlige identitet. Jeg føler at denne hendelsen har blitt en sentral del av min livshistorie.» Deltakerne svarte også på spørsmål som måler nivå av PTSD. Resultatene fra undersøkelsen viser at det også blant de ansatte I regjeringskvartalet det sammenheng mellom sentralitet og PTSD, og sammenhengen vedvarer over de tre målingspunktene. Videre undersøkte forskerne hvordan sentralitet påvirker forløpet av posttraumatisk stress. De undersøkte hvorvidt det tidlige nivået av sentralitet avgjørende for grad og forløp av PTSD og fant støtte for dette. Dersom traume en sentral del av identiteten 10 måneder etter terrorangrepet, sannsynligheten stor for at det vedkommende skårer høyere på posttraumatisk stress både på dette målingspunktet og senere. Dette tyder på at sentralitet med på å sette I gang et forløp med høyere nivå av posttraumatisk stress som vedvarer over tid. Det ser altså ut til at tidlig sentralitet avgjørende for hvordan posttraumatisk stress utvikler seg. Det ser også ut til at sentralitet holder personen tilbake fra å bli friskere. Det høye nivået av posttraumatisk stress 2 år etter terrorangrepet skyldes altså ikke bare at de startet på et høyt nivå. Du kan tenke deg at de sentrale minnene om den traumatiske hendelsen også gjør at du holdes fanget I det høye nivået her og nå. Hendelsene tar bolig I deg, farger din fortelling om deg selv, dine forventninger til fremtiden og legger beslag på disse følelsene og opplevelsene I øyeblikket, hvorpå du langsomt utvikler en identitet og en indre fortellerstemme som knytter deg tett til den traumatiske opplevelsen du har hatt. Noen mennesker påvirkes altså ekstremt sterkt av traumatiske hendelser, mens andre lar hendelsene gå forbi, gleder seg over at de overlevde og lever videre uten å la denne hendelsen bli toneangivende for hverken identitet, livsanskuelse eller symptomtrykk. Det betyr ikke at disse personene, som tar det hardt inn på seg, ikke viser bedring, men at bedringen går saktere enn vi kan forvente ut ifra et normalt forløp av PTSD etter et traume. Forskerne påpeker dernest at disse funnene viktige for hvordan personer med posttraumatisk stress bør møtes av terapeuter og annet helsepersonell. Intervensjoner for personer som har opplevd traumatiske hendelser bør unngå å forsterke prosesser som gir hendelsen en sentral plass for personens livshistorie og identitet. Videre kan vi se for oss at intervensjoner som sikter på å redusere sentralitet kan være veldig nyttige. Fremtidig forskning bør derfor se på hvilke intervensjoner som fører til at hendelsen blir mindre sentrale, og hvilke effekt dette kan ha på posttraumatisk stress. Vi vet at det å spille Tetris I etterkant av en voldsom hendelse kan være en måte å koble hjernen over på noe annet og mer trivielt og ikke la de traumatiske hendelsene få så stor betydning eller så stor tyngde I vårt indre liv på et senere tidspunkt. La oss høre hva komiker Nebur Abu Nassar tenker om posttraumatisk stress.
A few weeks ago, when I was in Los Angeles, I drove down to San Diego to see my little cousin, about 10 years old. He's playing soccer, football. I went to see his game. I'm excited. So I walk in. I'm like, hey, what's the score? And the coach jumps out. He's like, excuse me, sir, we don't keep score here. Over here, we have fun. I was like, I'm so sorry. Which team is having more fun than the other team? That's what I'm trying to find out. He got angry. He's like, sir, first of all, I don't appreciate you coming into our own little personal space here and making a mockery out of something we take very seriously. I was like, okay, I thought you were joking. I'm like, why don't you keep score? He's like, because keeping score can put undue pressure on the young child, which could result in post-traumatic stress disorder. I was like, sir, let me tell you a story about my childhood. I was having hernia surgery once in a hospital in Lebanon, and I awoke from the surgery because a plane dropped a bomb outside of the hospital and the windows exploded. Do you know what I had as a result? He's like, no, what? Dessert, sir. We had dessert, chocolate pudding. And I was eating it. I couldn't even eat it. My father, stop eating. You're getting heavy. We might have to run. I had to eat it. When I was 14 years old, in my school, a man walked in at 8 in the morning while we were lining up to go into school with a shotgun, a Jiffet, walked in looking for the principal because the principal the day before had slapped his daughter. So he walks in and he screams while we're lining up at 8 in the morning, "Where is Talal? Where is he?" Did we run? Did we? No, he's over there. He's over there. Over. Here, I'll take you. Come. Over. He walks up to Talal, puts the gun to his head, makes him kneel, looks and says, "If you ever hit my daughter again, I will kill you. Do you understand?" So I was like, "Yes. Okay." And he walked away because they had an agreement. I even knew the guy. He's walking. He's like, "Say hi to your father," and kept going. He's a gentleman, a gentleman. And then I told my dad, I'm like, "Dad, this guy, he did this." He's like, why did he bring a gun?" I'm like, "Because he hit his daughter." And he's like, "Well, you should never hit a girl." And that was it. We proceeded as normal. We didn't have a psychologist come to the school. How did it make you feel? Do you want a safe space? Do you want a space where you can exist? Say, this is the Middle East. There is no safe space anywhere. It's no such thing.
Ja, komiker Nemer Abu Nassar har et poeng når han påpeker at vi muligens I ferd med å legge lista litt lavt for hvilke typer av hendelser som kvalifiserer for PTSD. Kanskje dette poenget viktigere enn han vet om når han skriver showet Love Isn't the Answer. Kulturen I høy grad med på å påvirke hvordan vi tenker og opplever ulike situasjoner. Dersom de kulturelle føringene antyder at det vi har opplevd borger for traumer og PTSD, det kanskje mer nærliggende at slike hendelser får en såpass sentral plass at vi faktisk får et slags varig men og en mer fryktsom identitet akkompagnert av PTSD og andre symptomer. Selv hendelser som egentlig ikke så alvorlige kan kanskje bli det, dersom vi adopterer kulturelle narrativer om alt som kan skade oss og forårsake store psykiske sår. Her psykologene kanskje skyldige I å gjøre alt som skjer om til noe som trenger behandling og diagnostisering, mens vi egentlig hadde vært bedre tjent med å riste litt på hodet etter en litt dramatisk episode og gått videre uten så mye ståhei. Selv om det et tema jeg synes uhyre viktig, skal vi ikke dykke ned I det her og nå, men gå tilbake til universitetet og samtalen jeg hadde med filosof Håvard Løkke. Dette blir dermed den fjerde delen I denne miniserien om identitet, og personen du tidvis hører med spørsmål og innspill fra sidelinja filosofistudent André Sundbø Olsen. Velkommen til en traumatisk og identitetsdannende episode av Sinnssyn.
Med traumer og sånn, folk som opplever traumer, så har de jo av og til så stor frykt for sider ved seg selv som de ikke kan integrere. De har selv som på en måte svirrer rundt I dette rommet, så plutselig bare slår inn, og så jeg denne personen. Så la oss si du blir mobba av læreren din, så har du en slags sånn fantasi om at du kveler han, men det å også kvele en person, det gjør deg til en morder, og du ikke en morder, så du orker ikke å tenke på deg selv som en morder. Så har du liksom elementer ved deg selv som ikke integrert, og når ikke de integrerte, så vil de plutselig bare slå inn, og så vil du føle en helt annen sinnsstemning, en stor følelsesmessig forstyrrelse, ingen kontinuitet mellom den du tenker at du den du var I går, den du akkurat nå, eller den du I morgen. Så den følelsen av ikke ha noen følelse av sammenheng, altså det nesten et kjennetegn på psykisk helse, å føle kontinuitet mellom fortid, nåtid og fremtid. Og det å føle at den jeg var som 5 år, det den samme som jeg I dag, bare med et hode som har flere erfaringer og noe mer kunnskap, men at jeg føler likevel en sammenheng mellom meg og den personen, og jeg forventer også en sammenheng mellom meg og den personen som jeg når jeg blir 70. Og det derfor jeg også sparer pensjon for å sørge for at han på 70, som jeg ikke kjenner, som en variant av meg selv, som om 30 år, har noe å leve av. Så det ville jo være... Ja, så det må være en sammenheng mellom disse. Hvis ikke jeg hadde ført noen sammenheng den veien, så hadde jeg sikkert brukt opp de pengene nå I stedet. Så det nok... Og det å oppleve traume, det med dissosiasjon, at du plutselig... Altså, psyken har et forsvar hvor du kobler ut både tanke og følelse, så at du skaper rett og slett bare et slags opphold I bevisstheten din, hvor du flykter vekk fra situasjonen, for situasjonen umulig å bære. Det et traume, og det type flashbacks, da jo å, rett og slett at du har et hull I sammenhengen av hvem du og det hullet, det kan plutselig dukke opp som noe fremmed, for du var liksom ikke til stede, men det likevel I deg. Og det å, å bli en hel person jo da å integrere den hendelsen I deg selv, som, som en del av deg selv, en erfaring du har, som skjedde da, som påvirker deg sånn nå, og du kan forvente at det kommer til å påvirke deg sånn nå. Og etter hvert som du får det som en del av deg selv, så kan du ofte leve med det, og da kan du erfaringer, vonde erfaringer, sette nye erfaringer I et annet perspektiv, du har en annen dybde, du kan bruke det. Alt som ikke tar livet, det kan kanskje brukes til et eller annet som du kan, kan bygge videre på, men så lenge det ikke integrert, så kan du slå deg rett I bakken gang på gang på gang på gang, vekke deg hver natt som mareritt, og så videre. Så I mindre ekstrem forstand, og bare det å flytte, så kan det være at du tester nye måter å være på, og at du får en følelse av flere personligheter, og det å forene disse, det tror jeg heller ikke er så lett, men så tror jeg det det vi først må forene, for så å se på oss selv som et større rom, hvor vi kan ta inn flere elementer ved oss selv, og egentlig bare ta det inn I hele rommet som oss, da. Og det nok der, liksom, denne sadisten som har lyst til å drepe læreren, det jo fordi at denne personen har blitt tråkket på, en voksen person, og blitt latterliggjort foran alle andre og ydmyket, og hadde ingen mulighet til å ta inn, men fikk et voldsomt sinne som ikke visste hva det skulle gjøre med, som bare må ta vekk, for det var for mye å bære. Men så ligger det fortsatt I et skott, og så må du på en måte ta det, du må eie det. For hvis ikke, så blir det en skade på en måte.
Så. Jeg litt sånn opptatt av om, skal vi si, alle identiteter litt I gang. Anything goes her på en måte. Igjen den kanskje litt konservative stemmen I meg da. Så Death of a Salesman, Arthur Miller for eksempel, en historie om dette med hele tiden å reise til nye, egentlig flytte. Og da kan man tenke seg det som André nevner da, den naturlige identiteten for den personen som har flyttet, la oss si 20 ganger, før det 15 år, vil være han som alltid flytter. Det liksom, det ligger opp I, det ligger I kortene.
Mm.
Og kan man leve et godt liv på 80 år og spare til pensjon og sånn, som forståelsen av jeg han som alltid flytter?
Ja.
Kan man det?
Ja, men kommer det an på hvordan du flytter fra også? For det synes jeg en forskjell på folk. Noen folk flytter, altså, La oss si du går I gruppeterapi, du får et veldig nært forhold til de menneskene, veldig åpne, de veldig sånn, du har kanskje aldri hatt et så nært forhold til noen, og så slutter man. Og da hvis man tar med seg de menneskene som objektrelasjoner, bærebjelker ja. I meg selv, tenkte jeg, det var en fantastisk menneske, de skal jeg alltid ha med meg.
Ja, men ikke det en grunnlag for konflikt hvis du da sier at her kommer jeg og forelsker meg og har lyst til å bli her, men jeg jo han som alltid flytter. Da blir jo det...
Ja, men jeg tenker, hvis du tar med deg... Ja, hvis du tar det med deg, men hvis for mange av de jeg møter opplever det som et brudd, totalt brudd, en brudd I objektrelasjon. Jeg likte deg, nå forsvinner du, jeg kommer aldri til å møte deg igjen. Da, det et tap, det et sort hull I meg, som jeg må fylle med noe annet senere. Eller jeg tar med meg vår relasjon, vår samtale, som en ting I meg selv, som jeg kan vende tilbake til og gå I dialog med senere, for jeg husker hva du sa der, ja, det var det, nå skjønte jeg det, så at jeg har det, så jeg eier det, men jeg tror det ganske, jeg vet ikke, jeg tror du må være ganske trygg, så hvis du har en veldig trygg base med foreldrene dine kanskje, og du flytter rundt, så kan det være at disse, hvis du tar det med deg på denne måten, at det kan være ganske berikende.
Litt avhengig av hvordan du lærer deg å bli kjent med, altså, ikke den gærne onkeren I hjørnet, men I et annet hjørne så ligger sorgen på en måte.
Ja.
Sorg en del av det å bli gi tap på noe. Altså kanskje du bodde I Hønefoss og det var fint.
Mm.
Og så skal du til Voss og det en ny start. Og det uansett en sorg, tror jeg.
Ja.
Så også det som har betydet noe som du må tyde avkall på og ugjenkallelig sorg. Tap av mennesker, nære mennesker. Så kanskje et element I det å kunne lære seg å leve med disse multiple self, som det kalles da, det at man har et språk for sorg, vil du si det? Eller jeg på en vildspor?
Ja.
Så, det mye tatt, så, men, la, å være multiple self,
men la oss si at...
Da må man jo videre.
Ja, men hva tenker du da om at hvis du en begravelse, og du har mistet noen som du har hatt et veldig konfliktfullt forhold til,
ja.
Så sorgen ofte... De gråter mer I en begravelse når du mister noen som du har mislikt sterkt. Fordi at hele konflikten også blir på en måte begravd, da. Sånn at, men hvis du mister en person som du har hatt et veldig godt forhold til, avklart forhold til, så kan det være en mer sånn, en bedre sorg. Og da noe spørsmål, hvis du I alle disse klassene, på barneskolen, på ungdomsskolen, hva slags tap det innebærer? Det en konflikt som aldrig blev löst, en position jag aldrig fick, en position jag fick men mista, alltså alla de som jag känner att det att vara i olika skoleklasser kan vara ganska komplicerat och ganska våldsamt och inte nödvändigtvis konfliktfritt och alltså det där det är massor av människor som inte har alltså ska lära sig att ta plats och har ikke de mest civiliserte og modne strategiene som finns fordi de barn. Så at det kan bli litt komplisert sorgprosesser, kanskje, det som blir brutt der.
Ja. Jeg vil forestille meg at en naturlig reaksjon for et barn som har blitt flyttet på veldig ofte, og kanskje noen ganger opplever det som positivt, andre ganger som ikke, at de går i en av to retninger, altså på en måte enten det sørgende, det lukkede, den triste, eller den glade. Altså klassens klovn. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg tenker det, men det noe i det? At jeg tenker at, fordi det ganske lett forståelige roller, sosiale roller, lett å forholde seg til. Begge involverer en stor grad av avstand egentlig, til andre. Og dette med å sørge og det er ganske beslektet, fordi det på en måte utenfor en normal eksistens, begge deler.
Jeg vet ikke, noen så fleksibel, kanskje noen lærer seg en måte å være på som funker i de fleste settinger, så de blir en sånn medlem av et orkester som alltid kan være med, men kanskje ikke spiller ikke er vokalisten i bandet, men sånn type spiller bass liksom, og kan spille bass og kompe til de fleste band, ja. Uansett hvor de er hen, for at de kan liksom tilpasse seg. Hvis noen er det,
ja. Dette er kanskje det diplomatiske aspektet av selvdannelse da, som du brukte som elementet, ja. At du er tilpassningsdyktig på de stemmene, ja. Diplomatisk overfor.
Ja.
Jeg lurte litt på hva du mente med det. Det var litt spesiell bruk av diplomatisk. Altså at du er diplomatisk overfor aspekter ved deg selv, som du sa.
Nei, jeg har egentlig brukt en sånn at Mufasa, den der, la oss si at denne indre livet ditt en skoleklasse, da, så har du masse stemmer der. Du har noen urolige gutter som lager krøll, og du har noen som driver og mobber, og så har du noen som skoleflinke. Så det akkurat som at hvis vi har et sterkt selv, en sterk identitet, eller hva vi skal kalle det, så er det som å ha en sterk løve, eller være løvenes konge i sitt eget, eller ha en sterk statsminister, eller ha en sterk lærer som har denne naturlige autoriteten, som ikke driver og kjefter på folk, og truer de til å holde kjeft, for da vil du fylle hele rommet med frykt, men du har noen lærere som har en naturlig autoritet i seg selv, som klarer å lytte til bråkmakerne, og få de til å roe seg ned, og føle seg hørt og sett, og integrere de i klassen, og den evnen til å integrere, den tror jeg både utad og innad, altså at den evnen også noe man kanskje trener opp i, psykoterapi handler om å lære seg å integrere og være denne klasseforstanderen som kan, for eksempel kanskje ditt indre liv er en urolig klasse, hvor de står og kaster dritt på læreren hele tiden, og du tenker at du er en udugelig person, for du har et sånn indre stemmer som bare kritiserer deg hele forbannet tida, og måten du oppfører deg mot deg selv på, hvis du hadde gjort det mot noen andre mennesker, så hadde du fått juling, for at de er så stygg mot deg selv, for alle disse kaster liksom skit på deg, du har mistet kontrollen over ditt indre klasserom da, som jo er befolket av alle de mennesker du har møtt opp igjennom.
Det er veldig bra du kom inn på det, for det er egentlig det neste spørsmålet. Hvis du begynner å få den innsikten da, at de stemmene opp i hodet, at du kanskje ikke helt enig i det, hvor begynner du liksom? Fordi du må jo ha en vilje for å forandre på det og fortelle det at det kanskje ikke er helt sant da. Men hvor får man den viljen fra? Og altså, hva den beste måten å fortelle de stemmene på at de tar feil?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, grundläggande problemet som jag ser det är frykt. För jag tror att det frykt, alltså vi har några grundläggande känslor. Vi har frykt, panik. Panik är med separation eller frykt har med trusler att göra. Då är det aggression som har med självhävdelse att göra. Och så är det intresse och iver. Och intresse och iver är ju en positiv, nyfiken, intresserad måte att möta ting på. Och det är den delen av operativsystemet vårt vi på en måte trenger för att finna mening och ja så mens hvis du har upplevt mye separation, blivit flyttad på många gånger, blivit förlatt, blivit oversett, blivit kritiserad eller käftad på så vill du ha mye energi bundet upp I frykt och panik och de handlar om tillbakaträckning och ingen nyfikenhet. Och tillbakaträckning handlar heller inte om växt så det att växa vara nyfiken och intresserad I sig själv det att vara intresserad och beväga sig I en terapisituation och så det kräver att du är trygg nog till att törre och vara undersökande inställd till dig själv och väldigt många människor är så pass rädda och vill egentligen inte beväga den här båten och ha några större bølger så det väsentliga vid en terapisituation är då att skapa så mycket trygghet att det är möjligt att och finna fram till en eller annan form för nyfikenhet på denna ja bevegelsen
nå syns jag och det syns jag bra men jag syns att vi beveger oss ut av terapirummet nästan in I existentialismen för det alltså den frykten för det nya den är ju allmänmänsklig
ja.
Den är ju egentligen inte ett symptom den kan vara det men det är ju en helt allmänlig mänsklig reaktion är det inte det?
Ja, absolut.
Och bli livrädd för jag tror jag snackade om dansing för.
Ja.
Har vi det? Har vi det?
Jag vet inte.
Nej. Jag har I hvert fall alltså det att skulle dansa bli sett som dansande alltså ja. Helt ut av rollen typ ting.
Ja, då ska väl ganska full.
Då ska väl ganska full.
Ja.
Alla har de där punkterna där vill jag rädda och ett Altså, det angst eller?
Men det vel en naturlig
angst.
For... Jeg sier det en naturlig reaksjon på å ikke kunne bruke sine vante mønstre og tillærte strategier I møte med livet.
Ja. Som vi alle har.
Som vi alle har. Så hver gang vi forlater en selvforståelse, så må vi må på en måte dementere, vi må som avsløre noen av disse stemmene, som, disse hyenene på stemmene som lurer oss til å tro at vi er udugelige på alle områder, mens vi egentlig bare dårlige I fotball, og så vi kjempegode I masse, så vi får et tunnelsyn, for vi får en slags stemme som overskygger det hele, men det å forlate den måten å se seg om etter nye identiteter eller selvforståelser, I en overgangsperiode der, så har du ikke noen noen klar strategi I møte med livet. Og dette det som kalles utviklingsangst hos barn. Da. For ja. Barn vil, hjernen vil, de vil få nye kapasiteter I huvudet sitt, som gjør at de plutselig kan begynne å tenke på sin egen tankegang. Og det en såpass avansert prosess, som når det plutselig dukker opp, så det som kroppen forandrer seg, så forandrer også hodet seg, som Piaget liksom har. Så i hver sånn overgang, så vil du se tegn på psykisk lidelse, på en måte, selv om det ikke psykisk lidelse. Ja. Det utvikling. Og det smerte, det psykiske voksesmerter på en måte.
Ja.
Og det må man, når man barn, så må man bare gjennom det, for du bare vokser gjennom det. Men som voksen så må du velge det. Du må velge den smerten. Du må velge den, du må velge å gå mot den frykten og tåle den overgangen fra en måte å se på deg selv på som har ført deg inn I det ene dårlige forholdet etter det andre, til en ny måte, en større grad av selvrespekt for eksempel, som mange har problemer med, og kreve den selvrespekten av andre, sette de grensene man må overfor andre mennesker, så de ikke trår over deg hele tiden, for eksempel. Og da du amatør plutselig i ditt eget liv. Ja. Du begynner ja. På, du blir...
Lars og bevisen.
Ja. Du får sikkert litt sånn, ja.
Men altså, som du vet, jeg opptatt av liksom normativiteten, eller om du vil, moraliteten i det. Sånn som du snakker nå, så flytter du deg over i mine gamle dydsvenner. For det som gjør, hva heter sjefen, løven?
Mufasa.
Mufasa og Erna Solberg, altså det ikke det at de så fryktelig kloke, men de modige.
Ja,
det ikke det?
Det nok det.
Så det, mm. så det, det som du på en måte da bør analysere og få fra dine foreldre, dette motet og stødigheten til å si at det kommer til å gå bra.
Mm.
Fordi det jo det Erna Solberg gjør med oss hver gang hun kommer og sier at dette kommer til å gå. Det ja. Fryktelig vanskelig til å gå. Men ja. Det kommer, jeg greier ikke den dialekten, men
nei, ikke
det
går bra. Ja.
Så...
Så jeg ikke enig med henne sånn ideologisk sett, men jeg synes liksom den roen hun bærer, at det ja. Er den som...
Det er kanskje ikke verdens beste sånn visdom involvert, men det er uttrykk for et mot, da.
Ja.
Og du har snakket nå de siste minuttene som om det å ha mot er en viktig evne for å kunne leve sunt med disse utfordringene som kommer naturlig.
Mm.
Og som barn så er det veldig viktig at du har den stabiliteten som jeg er opptatt av, men også i voksenlivet, sånn eksistensielt, så er det der å kunne leve i det ukjente landskapet uten å bli panikkdrevet av det. Ja. Ikke sant?
Det tror jeg du kan hvis du har et trygt sted å stå, og det som det er i utviklingspsykologi eller sånn tilknytningsteori vil kalles en trygg base.
Ja.
Det å oppleve at du har en trygg base, det er nok utgangspunktet for å ha det motet som skal til.
Som barn må du ha trygg base, og som voksen så kanskje basen er deg da.
Du har integrert den basen.
Ja.
Det er jo litt sånn som min datter på 4, hun yngste, ikke sant? Nå er hun litt eldre enn det, men det å ha dette overgangsobjektet, for det at hun ikke klarer å bære foreldrene som den trygge hjemme og søskene, det som er hennes familie, som der hun er trygg, når hun skal da inn igjen på en institusjon som ettåring, som kalles barnehage, så har hun ofte med seg et objekt som symboliserer, hun har med seg kosen,
ja.
Som er denne overgangsobjektet som hun bruker, fordi hun ikke klarer å ha noen trygg base i seg selv, men hun har det her, så hun har det, og det kan man et overgangsobjekt, og så nå trenger du ikke den lenger, for nå kan hun tenke på, altså det pleier jeg å si at når jeg er på jobben, og hvis jeg er sammen med deg, så kjenner jeg at jeg har det hjertet, som en slags metafor på at vi fortsatt bor i hverandre.
Det er faktisk veldig, veldig interessant i forhold til identitet, for det er jo noe som du kan relatere deg til, men ha kontroll over, for du kan skru det av og på.
Ja.
Nå er du bamsen min og min beste venn, men nå blir jeg ikke lenger, uten at det ligger noe overgrep der, for du er klar over at det ikke er et levende vesen.
Ja.
Men du kan skru på relasjonen, og du kan skru den av igjen.
Mm.
Det virker veldig viktig for utviklingen av identitet, egentlig.
Ja.
Jeg har ikke tenkt på det sånn, men det er Winnicott's ting, er det ikke det?
Jo, overgangsobjekt og sånn. Og jeg tenker på det, at det å ha disse i seg selv, det er jo litt fascinerende å ha det utenfor seg selv også, at jeg har det med meg, sånn som nå som jeg har tatt opp med skating igjen, så har jeg faktisk mitt Santa Cruz-brett med rosa gliptape fra jeg var, altså fra tidlig 90-tallet, ikke sant? Mm. Og det eksisterer fortsatt, og jeg har funnet det, for det lå på loft hos foreldrene mine, og det å ha det tilbake der, som det skaper også en slags sammenheng mellom den jeg var og den jeg er nå, så i voksen alder så er det er ikke et overgang, men det er et objekt som jeg har som et minne, men jeg har det også fysisk, og det er et eller annet med å ha det med meg, bære på det og stå på det sammen med sønnen min da, som skater nå, ikke sant? Og så det skaper en slags forbindelse, en god forbindelse til noe som var bra, og det friskes opp i det at jeg faktisk har det samme brettet.
Det er også en veldig interessant ting i forhold til det med at de som tar vare på disse tingene er jo foreldre. De har vært gjennom flyttinger, ikke sant? Og mine foreldre, jeg husker jeg lagde en tegneserie sånn, som jeg var veldig stolt av da jeg var 14, den kastet de. Ikke sant?
Mm.
Mens andre ting som type karakterbok tok de vare på.
Mm.
Og så tenkte jeg at så det er en ganske stor oppgave som foreldre da, og så tolke hvilke objekter er det som er viktig for deg om 15 år, og se igjen.
Mm.
Den er vanskelig.
Mm.
For det er noe der, og ofte så kommer den rydde i boden perioden, og du liksom er fristet til å kvitte deg med alt, men du vet at noen av disse objektene faktisk bærer veldig mye mening.
Ja.
For barn, da velger man som regel bamsen, ikke sant? Altså,
ja.
For det så kulturelt anerkjent på en måte, at bamsen det som ligger i sendingen av de, og den hellig, for å bruke et ord.
Mm.
Den er betydningsfull, den bærer av noe symbolisk i hvert fall.
Mm.
Men det kan godt hende at sånn som i min historie, da, så var det å produsere den tegneserien betydde noe for meg, som jeg ikke greide å kommunisere, og derfor den ble borte, ikke sant?
Mm.
Men det viktig for utviklingen av vår identitet også, tror jeg, at relasjonen ikke bare til menneskene, men til objektene er noe som bekrefter oss. Det er det Gegenstand igjen, altså at objektet ikke er borte.
Mm.
Når det henvender deg til din historie, det er ikke et eneste objekt der.
Mm.
Det er ikke så bra. Hvis barndomshjemmet er solgt, og hytta er borte, og alt mulig sånt, det er veldig godt å treffe igjen de fysiske omgivelsene.
Og hvis man ser på det objektet også, så er det jo sånn at vi som barn har en tendens til en form for splitting, hvor vi adskiller det som er vanskelig og vondt med det som er godt, og for at de to tingene kan ikke, de krasjer, det er veldig psykologisk avansert å ta det gode med det onde. Så at vi har en tendens til å, så bamsen er også ofte symbol på alt det som er bra med foreldrene mine, som ikke er her når jeg nå er alene på rommet, det putter jeg inn i bamsen, og alt det når de kjefter og krangler, det er som monster i skapet, så barnet deler opp universet sitt i godt og ondt, før det etter hvert blir eldre, og klarer å, hvis det er trygt nok, klarer å nyansere det, og se gråtonene i det. Så det å bli voksen er jo også å se nyansene i foreldrene sine og akseptere de nyansene. Og da vil du på en måte rokke litt ved de objektene du har også. Men hvis du da snur de helt og du mister de som et ondt objekt, det var et godt objekt. Så det også, men hvis du klarer å nyansere det på en god måte, så kanskje du får enda sterkere relasjon til det. Mer realistisk. Det er kanskje også det å være mer autentisk, mer realistisk, tåle virkeligheten. På en bedre måte, som et kjennetegn på psykisk sunnhet.
Jeg er overrasket over hvor sent i mitt eget liv disse erkjennelsene har kommet. Så da tenker jeg liksom at vi har lagt lista litt høyt. Da. Men det er kanskje ikke riktig, men det er erkjennelsen av å liksom relatere seg til sine egne foreldre, for eksempel som levende personer som ikke bare er der for deg, men som har sin historie og samtidig som du alltid er deres barn og sånn, det er, ja, jeg vet ikke om jeg bikket 40 eller 50 før det kom noen nærhet av det.
Ja.
Så det er vanskelig greier, altså. Og jeg er ikke utviklet sammen med det, men det er vanskelig greier.
Ja.
Så det jeg vil egentlig si nå, da, er at identitetsdannelse, ja, det er patologisk i en viss forstand, men det er også en veldig eksistensiell ting.
Mm.
Altså, og en livsvarig ting.
Mm.
Altså, erkjennelsen av at jeg er faktisk min fars sønn, ennå, selv om jeg har snart barnebarn, kan du si.
Mm.
Det er ganske sånn der.
Here's the thing. I never, 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 never judge other parents now. I never do. I used to, but I never do. Like, you know when you see a mother in McDonald's or someplace or in a toy store and she's just melting down on her kid? She's like, shut up! I hate you! You're ugly! And people are sitting around going, oh my goodness, she's a horrible mother. Well, guess what? Those people aren't fucking parents. They don't have kids. Because any parents who are in that store are thinking, what did that shitty kid do to that poor woman? That poor woman. I wish I could help. Because you don't know, man. You don't know. Or like when you see a parent that seems to be negligent, like you see a parent in McDonald's with the kid and the parent's like, I can't take this shit anymore, and just like collapsed and all the shopping bags are just strewn everywhere. And the kid's happy, the kid's eating French fries. And the kid asks a question like, Mama, why is the sky blue? And she's like, just shut up and eat your French fries. And you think, what a terrible mother. Why doesn't she answer her child? When I have a child, I will answer all of their questions and open their minds to the wonders of the world. Well, guess what? You don't know what the fuck you're talking about. You can't answer a kid's question. They don't accept any answer. A kid never goes, oh, thanks, I get it. They fucking never say that. They just keep coming, more questions. Why, why? So you don't even know who the fuck you are anymore at the end of the conversation. It's an insane deconstruction.
Da avslutter jeg der, men samtalen med Håvard Løkke og André Sundbø Olsen det fortsatte utover kvelden, og du kan få med deg neste del i neste episode her på Sinnsyn, kanskje ikke akkurat neste episode, men neste del i denne miniserien om identitet som sannsynligvis kommer om en ukes tid. Er du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken Jeg, meg selv og selvbildet. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på Sinnsyn, er litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. Og tanken her er altså at de som finner verdi på Sinnsyn og vil støtte prosjektet, og dette prosjektet trenger en viss grad av støtte, for det er ganske kostnadskrevende å holde lysa på her inne på Sinnsyn, men nå har jeg altså Patreon-supportere som hjelper meg med dette, og derfor så kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, og det setter jeg utrolig stor pris på, så tusen hjertelig takk til alle dere som har blitt Patreon-supportere. Til de av dere som finner verdi her på Sinnsyn, men ikke har økonomiske midler til å bidra som medlem, så er det også helt i orden. Det er fullt forståelig, og dere skal bare fortsette å konsumere episoder her på den åpne podcasten som før. Målet mitt er å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og derfor så kan ikke hovedvekten av det jeg produserer ligge bak noen betalingsmur, men jeg har en liten betalingsmur, og de som da er superinteresserte, de får med seg det som ligger bak der, og de som da har muligheten til å tegne et abonnement. Det var det for denne gang. Det kommer som sagt en ny episode i miniserien om identitet om kun kort tid. Før det så kommer det kanskje en episode om noe helt annet. Det er jeg litt usikker på akkurat nå, men du får bare følge med. Så høres vi. På gjenhør!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.